ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa duhovne večeri koja je u nedjelju 18. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri izlaganje o istoriji Boke i Prevlake održao je gospodin Vasko Kostić iz Tivta, rodom iz Krtola, potomak čuvene svešteničke porodice koja je dala puno sveštenika, od kojih su neki bili duhovnici manastira Prevlake. Gospodin Kostić je po struci građevinski inženjer u penziji, ima 80 godina, a već decenijama se bavi izučavanjem istorije ovog kraja i napisao je dosta knjiga o tome, od kojih nekoliko i o Prevlaci, tako da možemo reći da je i publicista.
Ono što sam ja najviše preokupiran sa svim ovim, sa Prevlakom, što se malo pridaje značaja Prevlaci od strane naše nauke, pa nešto dobro da ne kritikuje crkvu, da i ona malo daje prioritet nekim drugim krajima zbog nekih opravdanih razloga i tako dalje. Ali ja mislim da bi tu trebalo nauka naša, uopšte srpska, ne mislim na crnogorsku, nego uopšte na srpsku nauku, treba da posvjeti više pažnje. Mi smo imali, ja sam baš danas rekao, bio našem igumanu u razgovoru ranije, da smo mi imali ovdje 4 naučna skupa u posljednjih 15 godina. Neka su 2 dana trajale, neka 3 dana, a nije bilo jednodnevnih, tu je bilo po 30-40 ovih naučnika sa svojim predavanjima i tako. Sa nijednoga od tih naučnih skupova nije objavljen zbornik. A ako se održavaju skupovi, ako se priča, ako se to ne baci na papir, ne prenese na papir, grubo reći ne baci na papir, nego ne prenese na papir, da ostane trajno i da može svak da pročita, pa čak i onaj koji je predavao da se podsjeti nešto, onda to isto kao da nije ništa. To ide u neki ko radi emisija, ode i odleti. Ono što smatram ja da je važno da svi znaju i što svakome treba naglašavati ne jedan put nego više puta, koliko je bio značaj ove ovdje velike svetinje, ne samo ovog mjesta, nego čitavog ovog sveštenog arhipelaga ili arhangelskog arhipelaga i Miholjske Metohije i Miholjskog zbora i svega toga, koliko je to bila važnost, ja to ne mogu ispričati u 5 predavanja, a ne u jednom razgovoru ovako, nego samo ću ovako malo na preskosi, kada se vidi nešto da se malo shvati. Važnost objekata kao što su ovi crkvenih, to je duhovna kultura, bome nije objekat kultura, nego oni koji tu žive, oni koji rade, koji stvaraju, koji duhovno zrače, svetitelji i tako. Mi danas imamo ovdje, svi znate, slušate po 100 puta, da imamo, stalno se ponavlja to i preko medije, tako, zaljev hrvatski svetac. Koji su to hrvatski sveci? Tu ima nekoliko njih koji nisu hrvatski sveci. Ni Sveta Ozana, ona je porijeklom Srpkinja, Crne Gore, ni Sveti Tripun, on je porijeklo sa istoka, ni Mandić tamo, to je isto Srbin, i to nekoliko njih koji ima, i to su sve, nema ni jedan Hrvat svetac. A mi samo ovdje imamo 70 svetih mučenika, samo na ovom mjestu, a inače koliko imamo drugih svetitelja i crkava, koliko mi imamo crkava. Mi imamo u Boki okoliko 300 crkava, a oni imaju 90, sa svim malim kapelama i tako da. I to nije zaljev srpski svetac, nego zaljev hrvatski svetac. I tu niko ne daje nikakav prigovor. A kad je trebalo skupština da izglasa naziv ulica, što sam se ja borio recimo da bude ulica Svetog Save, ona mala uličica, može barem to da se da ispred Svetog Save i ispred Prohijskog doma, jer tu nema nikakvih drugih objekata da bi se moglo po neko čemu drugome zati, nego da to bude Svetosavska ulica. To je samo od parkinga kod kapele do parkinga kod opštine. ta ulica. S druge strane je malo da hvata ovaj dječji vrtić, a ono drugo je ledina. I to nije mogla da prođe. Kaže, nećemo mi svecima. Kao da je sveti Sava, kao da je to, ne znam, neki svetac, kaže, nacionalni svetac. Za Rudeljima, kažem, to nije nacionalni svetac. Jer ga slave i Rusi, i Bugari, slavi ga Hilandar, i ajte sad drugi, možda i ne slave svi ovaj pravoslavni kao svoga sveca, ali Grci, pogotovo Nemanjića, Grci skoro sve Nemanjića, imaju na meteorima sliku ovih nekoliko na Rujkonu ovih srpskih junaka, srpske vojske. Oni nisu bili u Grčkoj, to je kad je bila car Duša, nisu oni bili i nisu oni s njih smatrali okupatorska vojska. Srpska vojska koja ih oslobodila, koja im je stvorila tamo i te meteore i tako dalje, a ovdje u Crnoj Gori oni su okupatori. Ali sam još nešto htio da kažem, znači to je duhovnost, to su ljudi, to su objekti i sve ostalo. E sad, istorija Srba, to je isto mnogo da može da se priča, ali ona počinje sa Jadrana. Radi ranije tumačenje da oni preko Karpata da su došli Srbi i tako dalje, to je odbacila već nauka. Oni sad se prihvata da istorija Srba počinje od Jadrana. Ne od sjevernog, nego od južnog Jadrana. Znači počinje odavde. Od takozvanog, da kažem takozvanog, što sad više ne zove, što se zove takozvano Crnogorsko primorje. A prije to bilo Srpsko pomorje se zvalo. To je bilo od Cavtata pa ovamo do rijeke Bojane. I to je bilo, tu je bilo ishodište Srpstva. Ako je, to je Boka recimo. Ako je Boka, onda od centru Boke to je ovdje. Na ovome mjestu u kojem mi danas sjedimo. I sad da ne pričamo što je tu Sveti Sava osnovao i tako dalje, nego samo da kažem za ovaj naš Lavarum koga možda ne razumiju svi i ne shvaćaju svi, nije ni tumačen nikad. Često pitaju neki drugi nego Srbi. Zašto tu nije 4S, nego zašto su tu 4 kruga? Pa to bi trebalo malo da ljudi znaju da objasne. Evo baš, ne znam, Goran tu traži, ovaj Goran drugi traži, je onaj gdje Goran traži, rekao sam da ovdje ima knjiga, da sam ja donio knjigu jednog Boždara Mitrovića Koloveni. To je njegova teorija, sad on u Moskvi inače živi i radi, sad izdao jednu knjigu od 500 strana, a prije izdao jedan mali ovako jedno 150 strana i tako dalje, gdje on dokazivao da su Koloveni preteče Srba, a Srbi su preteče i Rusa i svi Slovena, ne Sloveni nego Koloveni, a Kolo zato što je to ne samo Kolo, i Kolo što se igra, Kolo što se veže, i Kolo je točak koji pokazuje napredak, okretanje, kretanje i tako dalje, još i druge, ali to nije to je isto važno za opšte, samo to treba to pročitati pa vidjeti kako je on to dokazao i objasnio. Oko toga se sad počela nauka da se lomi, da to onda mijenja čitavu situaciju porijekla Slovena i tako. A on se oduševio kad je saznao da je naš Lavarum sa četiri kola, što on kaže, kruga. On se oduševio i odmah je od tu knjigu koju je već pripremao da izda, on je nju malo odložio, da se godinu dana odložio da bi to ušlo u tu knjigu, taj simbol četiri. A on označava četiri evanđelista, njihove oreole, svetačke oreole, ono znači, oni su zlatne boje, oreoli i to su ta četiri. Zašto? Zato što je tu bila lavra koja je najveći, može se reći ovako uprošteno, narodni jezikom, neki preteča univerziteta, duhovna, kao neka velika duhovna akademija, gdje su se školovali duhovnici i gdje su se prevodila evanđelja i pisale knjige crkvene i tako. To ima nekoliko lavri sad još uvijek koje su žive, i velika lavra na Svetoj Gori i još nekoliko. Međutim, ovdje je bila ta lavra, srpska najveća lavra, i tu je pisano i prepisivano su evanđelja, od tih evanđelista o kojem govorimo, tu je svetosavsko zakono pravilo prepisano, jer prepis nije njegov, postoji, ali kao ne zna se gdje je bio original. Međutim, tamo gdje je napravljen prepis, tu je morao biti original, jer još treba se napraviti prepis ako nije bio original. Tako da ja smatram, ne samo ja nego i drugi, da je tu ne samo prepis nego i original pisan Svetog Save, iz doba Svetog Save. To su neke od najznačajnijih stvari. Ali sad nekako da pođemo malo u dubinu istorije, odnosno daljinu, tako da kažem, iza nas. Do novijeg vremena tumačilo se da istorija Prevlake počinje od Benediktinaca, a da su Benediktincima napravili manastir Kotorani i da su njima to predali i da je to benediktinsko, pa da su došli Nemanjići, pa da su to oteli i tako da. Međutim, tu su najnovija, a i ona ranija su dokazivali nešto, i ova novija arheološka istraživanja su dokazali da je to starije od nema i prije arheoloških istraživanja, ja sam to pisao u knjizi Zakreta na prošlost Prevlake, da je to starije, jer dokumenti, odnosno literatura, govori da je, da je tu bio neki manastir i prije Benediktinaca, u svakom slučaju i prije Nemanjića i prije Benediktinaca. Ima, recimo, Đorđe Janković zastupa tezu da ovdje Benediktinci nikad nisu bili jer nema tragova arheoloških. Međutim, ja smatram ipak da su bili, zato što ima tragova u literaturi. Ako nema, on ima u literaturi dosta. I to da je bio jedan veliki njihov manastir. Kad se ide malo, idemo sad unazad, dubinu istorije. Ovi dokumenti su pokazivali, odnosno ono što je napisano još stari istoričari vizantijski, se pominje manastir za vrijeme Iraklije, cara Iraklije, to je bio 7. vijek, ne 17. nego 7. vijek, da se on pominje kao postojeći. Znači da je, ako je postojeći, on je morao ranije da se radi. Manastir se nisu radili za 2-3 dana, nego u jednom većem periodu. Tako da je to, ovdje su istraživanja potvrdila da je to od cara Justinijana. Car Justinijan je 555. godine, to se tako računa da se lakše zapamti, počeo da gradi, to se duže radilo, ovdje manastir. Veliki manastir, veliku crkvu i veliki manastir. Jer car Justinijan, on je bio prije Iraklije, on je bio poznat po tome što je bio osvajač. Međutim, njegova žena Teodora, po kojoj, po meni se zove i Tivat, Teodor se zvao po njoj, nije se, jer Teodor je istočno ime, nije zapadno, svi misle da je italijansko ime. Međutim, Teo je, dio je Bog, a Teo je istočni naziv. Prema tome, hoće da uđe. To bi značilo, možda 20 godina se radi, ali to bi značilo da je on iz 6. vijeka. 555. On je 553. godine istjerao istočne gote iz Boke, a on je bio, znači, tada je protjerao istočne goce iz Boke i onda je odmah počeo da gradi taj manastir. A prije sam pomenuo njegovu suprugu Teodoru, što je bila opsjednuta velikim objektima, velikim građevinskim objektima, da svoje posjede, za razliku drugih koji su obilježavali svoje posjede na drugi način, oni su obilježavali velikim tim crkvama. I to zahvaljujući baš Teodoru. Jer je ona bila siva eminencija svoga muža, odnosno cara. U isto vrijeme kad je rađen ovaj manastir ovdje, u isto to doba je rađena i na Sinaju manastir Ekaterine Sinajske. Interesantno je da je građeno ovdje taj manastir tamo i da se ovdje pojavila opet jedna Ekaterina kojoj su dali ime po Ekaterini Sinajskoj. A onda Sveta Sofija, isto je to njegovo djelo, ima još i gradova, tako da sad ih ne nabrajam, koji su sve njegova djela. Ali sad smo došli do tog momenta, do 555. godine ili do 6. vijeka, sredina 6. vijeka, druga polovina 6. vijeka, kad su se vršili istraživanja ovdje, onda se u dubnim slojima našlo se i ovdje, baš ovdje ispod ovoga objekta, tu su se našli ostaci koji dokazuju da je i novčićica cara Konstantina. Cara Konstantina, to je negdje 34. vijek, i ti elementi koji pokazuju to doba. Znači, to je još carije od Justinijana, bilo je nešto starije toga. A kad su se i dalje istraživali u donim slojima, tu je apsida, velika apsida, ima još dvije apside, ide manje, ovdje kod ove stare crkve, u dole ispod temelja, to je iznenađenje bilo za sve ove i arheologe i duhovne velikane naše, sve veliko iznenađenje, jer se preko apside, preko zida, preko tijela nekoga koji je bio velikan crkveni, jer su se to tako sahranjivali, odnosno crkve se gradile na tijelima, nad grobovima tih velikana. Ko je taj velikan bio crkveni, ne zna se, ali iznad toga, iznad tih sleva, tu se našlo iz doba Dioklecijana. On je bio antihrist, on je proganjao hrišćane i sve. To je taj Dukljanin, car Dukljanin, to je ovi što Dukljanin se sad ponose s njim. On je bio to, ali to je bilo negdje u doba, možda prije njega i tako. A tamo malo dalje, prije od ovog priloga nalaza, našlo se tamo dole pri moru, gdje gdje su istraživali dvije godine, skidali sloj po sloj, na jednom mjestu gdje su tri sloja mozaika bila. Prvi je bio izlomljen, još se možda se do toga kad se trapilo kopalo duboko mogli. To drugi je bio već u komadima veliki, malo izvivgan, imamo mi nekoliko tih komada, a treći na 1,70 dubine je bio, to je samo jedna sonda, to je jedna, počne se sa metar sa metar pa se dole sužava, tako da je to možda 70-70 dovoljno. Tu se naišlo na jedan mozaik, srećom nije ga niko ni povrijedio jer se pažljivo radilo. To je treći sloj mozaika koji je veće površine preko 100 kvadrata. To je u tri boje, tamo su geometrijske figure, kvadrati, rombovi, međutim ne zna se što je dalje. Ima neki centralni dio gdje bi moglo da bude kao onaj hipnos u Risnu, bog snova i tako, sanjanja i spavanja, ili nešto drugo. To je samo jedan mali dio i to se odmah konstatovalo i pošto bi tu trebalo godinama da se radi, postepeno se to skida, da se to sve otvori, išlo se na to da to sad čeka, ali da se ispita koliko je ta površina takvoga stanja, jer oni može se bez kopanja elektromagnetskim ispitivanjem ustanoviti. I došli su stručnjaci i oboli koce, elektromagnetski ispitivali, ista kao ovdje što je bilo na tom otvorenom dijelu, da u njega, tako je na preko 100 kvadrata, isto to znači da je to bila velika površina mozaika koji je očuvan dole, a to je već nivo mora. A to je pokazano da iznad njega su elementi koji su stari od Hrista bili. Oni odlomci, ulomci, to je, znači, to je stari od Hrista. Sad možemo ići malo dalje, čitavo ostrvo, gdje god se zakopalo za ono vrijeme istraživanja, gdje god se probne sonde, tako se zovu sonde, probne istraživanja, gdje god se zakopalo, ne po nekim pokazateljima da kaže možda će tu vidi se nešto, možda je tu nešto, nego čisto, evo ovdje hladovina, veliko stablo, kopalimo ispod toga da bude hladovina, da je lakše kopati, gdje god se zakopalo, našlo se nešto. Ili neke temelje, ili neke pločnike, ili neki mozaik, ili neke ulomci od grnčarije, ili uvijek sve se našlo to. E sad se to slaže sa onim što postoji u literaturi, da je ovdje na Prevlaci bio veliki grad. To dokazuje ti temelji, ti zidovi, da je to stvarno bio veliki grad. To nije još uvijek istraženo, ja mislim da neće nikad biti ni istraženo. I kad su ovdje radili ove kućice, ja sam onda dolazio tu, nisam ja bio ovdje zadužen za ovaj objekat, ali me interesovalo. I tu je bilo, čak su razbijali krampama mozaik na pola metra, evo baš ovdje ispod toga. Tu bili su neki kao tuneli, bilo je razne stvari, to se sve razbijalo. samo da ne bi neko došao da zaustavi rad. Taj grad koji je bio, on je povezan bio sa nekim drugim gradovima koji su tu potonuli gradove. To nije bio jedan, to nije bio Bobovac samo ili Bobovnik ili Bobovište, kako zovu, i Stole ili ne znam nešto. Tu je bilo više nekih gradova koji su građeni praktično jedan iznad drugog, ovaj potome, pa se gradi drugi, pa tako dalje, tako se malo produbljavao zaliv, smanjivao ovo polje, to je propadalo dole. I tu se vidjelo, ja se sjećam kao djeta, sa Brnca se moglo vidjeti konture, kad je mirno more, konture ravne, ovako kao ulice, kao nešto. Tamnije i svjetlije, ali pravilno geometrijski. Ti gradovi to sad ne istražuju. Nije nikom interesu da to istražuje. Da bi se ne bi znalo nešto više o tome. Jer se guši svaki značaj Prevlake, kogod piše, njemu to se guši. Jednostavno to se zanemaruje.
Ti gradovi, u kojem periodu je znao se?
Pa, red, misliš toga, pa, čak od starog vijeka. Čak od starog vijeka su bili, čak i za Grbar se kaže da on tam bilo od Agronijom. To je bilo prije praktično doba Ilira ili prije njih. Govori se tu i o Djetnikovcu kraljice Teute. U stvari i to je pogrešno reći kraljica Teuta. Nikad to sad kaže po tome da ime Tivka. Međutim, ona nije mogla biti kraljica zato što Iliri nisu imali nikakvo kraljevstvo. Nikad nije bilo kraljevstvo Ilira. Bile su to, kao u Grčkoj, savezi država. Savezi gradova, grad države. To su bili jedan grad, svaki grad je bio država, savezi grad. Tako su Iliri imali saveze plemena. Ali niti kralja, niti krunisanog, niti nekrunisanog kralja nije bilo, znači nije bilo ni kraljice. To je jedna stvar. Druga stvar, tu kraljicu koju toliko slave, po jednim izvorima ona je bila kćer ovoga Agrona ili Argona, kako ga već naziva literatura, a to je bio opet kralj Ilira, koji nije bio kralj, nego je vođa bio njegov, a ona je po jednim izvorima ona je njegova kćer, a po drugim izvorima mu je žena, kao kraljica, ako je kraljica, ona je žena. Ili bi bila princeza. Međutim, ja mislim da je ona i jedno i drugo. Jer to ne bi bilo čudo u ono vrijeme da se kralj oženi sa kćerkom i tako to ne bi bilo. Onda imao jednog Demetrija Hvarskoga koji je bio sa Hvara. To sve je bilo 225. godine prije Hrista, otprilike. On je bio njen tjelohranitelj. Pa sad, dok je borio se protiv Grka, Agron, on je nju bio tjelohranitelj u smislu da je čuva, ali može se to i na drugi način tumačiti. E sada, idemo još malo u dubinu. Ja sad preskačem neke faze. Na jedno 2 km vazdušne linije otprilike, nije izmjereno tačno, ali otprilike se može to ocijeniti, postoje dvije gomile. To se zovu Mala i Velja Gruda. Grbljani znaju neki drugi, Velja i Mala Gruda. To je, tamo su sad, gdje doktor Štile, to je kod njihove, tamo neku radionicu on imao, to je tu u polju, to je kod Radanovića, malo prije Radanovića. On je onaj, i tamo, to su bile zagonetne gomile, jer one nisu bile gomile od kamenja. Kao one gomile, mogile, tumulusi, tumuli, ima stotinu naziva, gdje se sahranjivali mrtvi. Negdje bilo su one nastali kamenovanjem, gdje su krivci kamenovani pa se nagomilali gomile i tako, ali tu nije bilo, tu u polju gdje se mislilo da su kamene gomile, zato što je bilo skroz od kamena kad se vidi ovako. Međutim, kad su počela istraživanja, to je radila Maja Parović Pešikan, ona je poznata bila arheolog. Ona je to radila do 74. 5. 77. objavljen taj njen rad, kad je ona istraživala, ali se počela s istraživanjem male grude. Kad su ušli ona je na jedan poseban način, to je gomila bila i ona je ne skidala od uzgo slojeve, nego je prosjecala kao usjek s jedne strane i s druge strane u vidu krsta. Tako da se, su se vidjeli svi slojevi. I onda se ustanovilo da je gomila samo jedan metar od ovog kamena oblutaka i onih gore, kao neka drenaža, tako. A da je onda bilo 4 metra visine nabijene gline, ali dobro nabijene, čiste gline, nije bilo tu ni kamenčića, ni žilice, ni ništa kod je sijana. Onda dole teren, nije ukopano dole, nego od išlo gore. E, kad su došli u sredinu, gdje su kršta, tu su našli na jednu kao neku peć, kao kupolastu građevinu, to je koje, ko zna nešto o Periklu, Periklov grob kakav je bio iz mitologije, to je prilike tako izgledalo i oni su tu prosjekli i tu su našli, to se čuva u Kotarskom muzeju, našli su malo više nego što u Kotarskom muzeju, nego ja to ne mogu dokazati, pa ne mogu, ne ima smisla ni da pričam, ali našli su jednu srebrnu sjekiru, jedan zlatni bodež, jedno i drugo je otprilike ove veličine bodež i sjekira, kao sjekira za sječenje, s jedne strane, s druge je zatupljena, i našli su, tamo ima 5 dijadema, zlatne dijademe, to su, po tome se vidi da je to bio vladar tu, to su bile kopče za vladarsko riječ. Međutim, njih je bilo po 2 reda, pa je bilo malo više od 5. Njih. Onda su našli neke ploče, ostatke ploča, to su već bili u fazi raspadanja, ploča ovih pojasa ili čemera, što bi danas rekli, onaj, kao su oni ženski čemeri, što su, to su bile ukrasni pojasi. To sve govori, jer ta sjekira i taj bodež, dobro, bodež se zna da je on ukrasni ovako, ali za sjekiru to isto bila, nije niti borbena, niti ne znam nekakva za sječenje drva, nego je to bila sjekira za ukras, kao ukras, isto uznosi. Nije bilo vatrenog oružja, pa je tako, topuzelj, tako nešto, to je bilo srebrna. E sad ovo srebrna, zlatna dijadema, to su sve bile legure, mješavine od zlata, srebra i bakra. Još gvožđa nije bilo, to je bilo prije gvozdenog doba, još nije se gvožđa živa. I to je, tamo gdje je više zlata, u toj leguri, to se zvalo zlato, tako je taj mač zlatni, a još ovi dijadema još više zlata, pa su još bile zlatnije, da tako kažem. A ona što je bila više bijela, malo sa manje zlata, zvali su je srebrna. To je nađeno i to je ustanovljeno da je to pripadalo nekom vladaru. E sad taj vladar, obično se kaže da je ono doneseno, sve doneseno ovdje i iz Grčke ili iz Rima i tako dalje, ovdje kao da ništa nije bilo. Našli 4 groba. Međutim, ta 4 groba, pretpostavlja se to bili oni koji su radili, gradili to, radili tu, pa ih tu sahranili, ili neko posluga, ili konjovodci, ili ne znam, neko drugi. Ali da nisu to, da nije zbog njih napravljeno, to jest oni bili na vrhu gore. A ta kupola, to se znaš. I sad, isto tako, mene interesovalo taj zasik kakav je bio, ali su ga skidali ovako pomnili, vidio se da je tu, da je tu čista glina. Glina je kao jedan veliki izolator po 6 metara sa svih strana, jedan veliki izolator od vlage, od kiseonika uopšte i prodora bilo čega, da se to sačuva. E sad, da je bilo interese, da je bilo volje da se to nađe, onda je trebalo odmah otvoriti to, odmah fotografisati, jer to se drži, može biti pol sata, sat i počne da se raspada. Pretvara se u pepeo u to. Međutim, to niko nije istražio. E onda je došao rat i to je ostalo tako. Evo, od rata do danas to ostaje izloženo svim mogućim, bez tih izolacija, svim tim mogućim padavinama i vodi i tako. Ali da se to istražilo, da se vidilo što je većoj grudi, mada neko kaže, možda je veća gruda samo bila zavaravanje zbog ove male grude, da bi nju misliti veća, pa nju treba istražiti, pa tamo nema ništa. Sad nema vjerojatno ništa. Ali hoće da kažem koliko se vodi računa da se nađe ta naša duboka stara istorija. I ono što sam prije bio rekao sve, da malo objasnim sve što se nađe ovdje, sve to kao donešeno. Evo za ovaj mač i za ovu sjekiru, to je ovaj keltska sjekira, to je ovaj mač grčki, te tamo imamo. Nije za ova terena. Zna se da su ovdje baš na ovom našem terenu, ne mislim ovdje o tome u Srbiji i tako dalje, I u Kosovu su bili rudnici zlata i danas su i tu su se, tu je se proizvodilo zlato, zato su i vizantijski vladari i kašnije srpski vladari bili najbogatiji u Europi. Oni su imali sve zlatno. Zlato im je bilo jeftinije nego nešto drugo. Znači, to je sve doneseno. Zašto? Zato što su Benzije drugo našli tako nešto slično prije ovoga. Našli su prije toga i to je ovo tamo sad. A ne ovo što je ovdje, što mogu vam prijeti. A nije samo to predmetnik, nego sam htio reći za nađu vijadukt, otkriju vijadukt ili ostatke vijadukta, a kaže to je grčko. Nađu neko kupatilo, to je Aman Turski. Nađu nekakvu drugu građevinu, to je rimska. Što god se nađe, što je vrijedno na ovom terenu, to je sve kao... Međutim, u ovom čitavom Mediteranu je živjela civilizacija otprilike istog nivoa, da kažem, kulturnog, intelektualnog i tako dalje. To se miješalo i to nije moglo da bude negdje da je to sad vrhunski. Sve najviše je se najbolje sačuvalo, a ovdje se sve rušilo. Pa ovdje nije sačuvano. Pa onda Divlji Balkan tako ispao, a to je u stvari sve isto bilo. Na kraju krajeva, ako smo sad uzmemo odakle su svi najveći umovi evropski, to je sve sa Balkana. Ne mislim samo na Cirila Metodija, svi oni i Sokrat i Platon i šta znam, svi najveći umovi i matematičari i filozofi, svi su oni praktično sa ovoga, da kažem, naše područje. Na to sam ja pokušavao da ukažem na svim tim naučnim skupovima i to, oni valjda nešto drugo. I onda ne može se. I sad, koliko god nemamo mi ovdje ili ljudi, nemamo interesa i nema političke volje ni neke druge, da bi se to sistematski istraživalo, to ne može na čovjek. To moraju da rade timovi, to moraju da rade instituti. I onda se sad naturate zaljev hrvatskih setaca, te što ja znam 80% kulture hrvatske i sve skupa. Međutim, hrvatske kulture može da bude katolička kultura. Ja katoličku kulturu isto smatram kao pravoslavna kultura, vjerska kultura, duhovna i tako, bez obzira što su. Ali po nacionalnosti to ne može biti, jer tu nije nijedan bio koji je došao kao Hrvat. Katoličanstvo je bilo, to se treba znati, da je katoličanstvo bilo od Krista na ovamo, je bilo, to se sve zvalo katolikos. A katolikos je znači proširivanje, odnosno pridržavanje, proširivanje po svijetu i tako. To je bilo do podjele. Pa priča spavlja. A to je legenda. Ne može biti ni legenda nekakva koju čekli. Kaže da su tu podigli prvu crkvu, da su podigli dva kaluđera koja su se spasila sa prevlake. Tu dva kaluđera koja su se spasila, one, to se slažu se svi izvori, legende, sve da su se dva spasila. Ali ta dva su bila obični monasi i čak koliko sam ja ovako nešto mogu pročitati, nisu pokazani bili tu toga dana, bili su po nekom dodatku i tako, ali ne, oni su vezani za grbalj, čak i za gornji grbalj, a u donjem grbi ima crkva, ono se to uđevoće što im se kojeli, koju su podigli dva monaha sa prevlake. To je mala crkvica, već ju nisu ni mogli da podignu, to je zaista mala crkva, ovo je velika crkva, ova crkva već je od ove Svete Trojice. Ako ne, skoro duplo, već je po površini od Svete Trojice. I to bi, eto, kad sad razgovaramo nešto, sad bi to bilo dobro da vam predložim, ko može, ko ima prilike, da pođe da vidi tu crkvu. Jer ta crkva je, stvarno treba da se vidi. Prije svega ona je bila sva u ruševnom stanju, nije imala krova ni ništa, sve to bilo srušeno, sad je obnovljena, učvršćena, građevinski, statički, zidana. Pa onda je oslikana iznutra, slikao je jedan Bjelorus, čuveni njihov freskoslik. To je između Lješevića, gore na brdu, između Lješevića i Đuraša. Ona je oslikana sva, i plafoni, i zidovi, i sve. Onda je napravljen ikonostas po uzoru na ne ovakve drveni, nego od kamena, obrađenog kamena. To su vizantijski, karakteristično za vizantijske oltare. Zato. Onda ima drvenariju unutra, ima sa strana klupe, jedan preston i onda drugo je nalonje i za preston ikonu i sve ono. To je sve u dubovezu napravljeno. Ne da je tu one stolice koje se preklapaju šterpliče što se pravi nekim crkavama, onda se može pojesti tako, nego sve u dubovezu napravljeno. I to bi trebalo da se vidi kako je to napravljeno. I se radi se dalje. Ovdje zid oko crkve popločava se, tako su napravili jednu skicu E sada, to sam htio da kažem, pošto da novinare malo kritikujem, jedan od drugoga prepisali ili to zajednički, ne znam, to nisu čuli od Agapita, da su to podigli prvu crkvu, da su podigli dva monaha sa Prevlake. Sad to možda ovako fino zvuči i tako dalje, ali to onda remeti sve druge stvari koje se zna. E sad ovo da ti kažem, Stradioti, to je bio privremeni naziv. To nije istorijski naziv, to je bio privremeni naziv, ali privremeni jedno 70 godina je trajao, trajao naziv malo duže, ali 70 godina je bila tu baza. To je bila baza netačkih najamnika, a to su bili Grci i Albanci, uglavnom Grci i Albanci, oni su bili najamnici, njihovi plaćenici. A to su bile isturene jedinice. A isturene jedinice su strateške jedinice. Ne taktičke, nego strateške. Isturene koje su bile obično ostavljene u nekim logorima za slučaj kad treba da se negdje prebacuju, da se hitno prebace na najbliže odredište. I oni su tu imali čak jednu ergelu, što je bila značajna ergela, gdje su krštali neke arabijske konje, koje su bili u stvari beduinski, pa je od toga i ostao naziv Bedevija za te kobile. A ovi su imali neke čipnice, to su nekakvi, ja mislim da su oni, da nisam ih više vidio, ja nisam ih ja nikad ne vidio, nego po opisu, to su neki mali brdski konji, koji su, nisu bili veći od magarca, ali su bili čupavi i ovako baš kao nekakva divlja životinja, ali su bili izdržljivi i oni su bili kao mužjaci, a ove bedevije su bile kao ženke. Oni su proizveli jednu novu rasu koja se zvala bedevije su zvali, i to su bile za plivanje, su prepilivali odavde do Kaluđerovine i tamo i obigravali ovo, oni su bili za plivanje. Ima tu nekoliko tih predanja da su preplivali od Uštice na onu stranu tamo i tako. To su bili, znači po njima se zvalo Stratioti dok su oni bili, i to se nisu odmah nazvali, kasnije se nazvalo. I onda je ostalo to kao naziv Stratioti. Međutim, naziv je bio mještana, domaćina tu, on je bio, mislim, domaćeg stanovništa, on se zvao Školj, nikako drugi nego Školj. A istorijski naziv mu je Arhangela Gavrila, jer je tu bila crkva Arhangela Gavrila, koja je bila veličine crkve ove ovdje Arhangela Mihajla. To su bile dvije crkve koje ova Teodora htjela da budu, dva arhangela, koje se ima više arhangela, ali dva se najčešće zajedno i crtaju, i odnosno likovi njihovi su zajedno, i nekako su, to je Arhangel Gavrila i Arhangel Mihajlo. I to je najbolji naziv, negdje se on pominje vrlo rijetko, da je to arhangelski arhipelag. Ja bih ga tako nazivao, mada ga zove krtovski arhipelag, u novije vrijeme nije više ni krtovski nego tivatski, a onda nije ni tivatski nego montenegrinski, i onda tako će to biti, ne znam. Međutim, on je bio, ne pominje se, to isto u 6. vijeku, za vrijeme cara Iraklije, pominje se crkva ta svetog Arhangela Mihajla Gavrila u grčkim izvorima, i svetog Luke u Krtolima, i svetog Marka u Tiftu, sad u Tiftu. To je ta dva evanđelista i dva arhangela. I na vrhu je Bogorodičina crkva, koja se više ne zove, niko ne zove Bogorodičina, nego Gospa od Otoka i tako dalje. I to je za mene ipak svejedno bilo ovako ili onako, ali treba znati da je ona, ta crkva bila katolička i za vrijeme Nemanjića. A to znači da su Nemanjići, tu ima dosta izvora, da su Nemanjići pomagali i katoličke crkve. Pomagali, obnavljali i tako. I ovo su držali, neko kaže bila pravoslavna pa uzeli katolici i tako. Nisu mogli uzeti katolici tu u pravoslavnoj sredini, ali su nju poštovali svi. Ja se sjećam kao dijete, iako ima mojih vlasnika, nema ih više živih, ali se sjećaju da su vas da na 15. augusta tamo išli barkama, slavili jednako i katolici i pravoslavni. Isto kao što su, to je bilo svjesno vrijeme, kad su ovdje na Prevlaku na Vidovdan dolazili katolici i pravoslavni, zajedno to slavili sve skupa. To su bili taj. E sad, to sam ti htio reći za Arhangela Gavrila. Pa Stradioti kaže po stradanjima. To je napisao pokojni Grgurević, Tomo Grgurević. On je napisao da je to naziv po stradanju. Međutim, kojem stradanju ne kaže? Ako je po stradanju, onda je moglo biti po stradanju kneza Dragomira. On je tu stradao jedini jer su ga na prevagu ubili Kotorani, Kotorska vlastela, kada je on htio da objedini ove krajeve sve. To je bilo prije Nemanjića, to su bile kad su bile one srpske knježine. Tamo je bili hrvatski knježina i tako dalje. Knježine su bile isto neke kao plemenske ovako zajednice i onda je on htio da objedini i onda je iz Hercegovine tamo, odnosno Dračevice i to kraja preko Luštice došao do Prevlake ovdje i onda su mu Kotorani vidjeli da se približava, stanovništvo mu se priključilo i onda su ponudili da mu predaju ključeve od grada Kotora, ali na svečani način, na jednoj gozbi velikoj na tom ostrvu koji su oni držali. Oni su bili u to vrijeme su oni držali to, bili kao vlasnici terena, Vlastela je to držala. Vlastela je dosta toga držala. Kažem, prije Nemanjića, poslije to je bilo Nemanjićko. Eto onda, kad je on došao, poslali su jednu barku po njega, barku koju mogu samo onda stane i njegova porodica, a oni drugi pratnja i ono, ostali su tamo. Kad su došli tamo, onda na prevaru su ubili. U crkvi tamo su ga ubili na prevaru, a žena mu trudna je bila i sa dvije čerke, skronila se u Bunje, u ustrog Bunje, posto su je okolno stanovništva su je našli i prihvatili i spasili i rodila je posmrče. I to je onaj što je pobjedio Vizantiju, koju kaže da su to Dukljani, da su to bivši Crnogorci i tako dalje, tako dalje. Tako mi je ta priča. Prema tome, Sredioti nije neko važan naziv, privremeno je trajao, nastao je od toga i sad kad ga zovu kao Sredioti, onda daje mu značaj veći nego Arhangela Gabriela. To je tamo sad je tamo Žbunje, ali tu su bila igrališta, teniska igrališta. To je tamo dole u Dubinu. E to je, taj dio dole se zove Gabrio. A Gabrio se zove po Arhangelu Gabrielu. Ne samo taj teren, nego je na uvala tamo. Gabrio se zove. To su ostaci naziva čitavog ostrva. I u tom prostoru Gabrio tu su odlučili da grade Polska, i to su mašini iskopavali. Nešto, ostao je samo jedan polukružni kamen. A? Ništa, sve su to iskopali, nikad to ne
bilo.
Zna samo da je ona se bila, ona je to meni rekla da je našla, pokazala mi neke novčiće, ali gdje su ti novčići, da li je to dala u muzej tu ili ne znam, novčiće da je našla neke i tako dalje, ko je to našao, ko je tu bio, ne znam, uglavnom, i da znam, ne bi rekao da bi, ne bi ispalo, da me neko tuži, da se nekog optužio, dokaza nema. Isto ko što nemam dokaza, a vidio sam ja svojim očima, sam vidio da za one dijademe, što sam pričao prije, da bilo je u jednoj vangri, i kako se to zove, na drugi način.
I pojma nemate vijest.
I to je bilo prljavo sa zemljom i tu su bili komadići i keramike, komadići i one bakrenih oni stojili, i od te zlatnih dijadema. To je bilo sve prljavo od zemlje, to je bilo tek trebalo da se pere. E sad to je vangra ovako jedna velika, najviše bilo tih dijadema, bili drugi, čak su plivali poprši, nego to je bilo malo vlažno, pa su bili oprane, pa se svjetlucale i tako. Koliko je toga prikazano da je nađeno, ne znam, ko je to kontrolisao, ne znam, isto ko što je ovdje, znam sigurno da je trebalo da kontroliše se velja gruda kad se pravila, ja sam išao, ne po nikakvoj službenoj dužnosti, nego po mom, po mojoj znatiželji, išao sam da to pratim, da gledam, svako malo sam išao, nisam svaki dan, ali svako malo sam išao, nikad nisam našao nikog inspektora ili nekog arheologa ili nekoga od naših ljudi koji prati to. Da ne poprkamo dvije stvari, ja sam rekao za ovaj Budeć, to je Maja Pavić Peršić, ona je ranije malo u grudi istražila. I to je predala u muzej, a tu je bilo toga. Sad, Je li bilo više od 5, ne znam, ali u muzeju ih ima 5. Možda ih je dato 15 u muzeju, ali sad ima 5. A može biti, ne znam, ne mogu ja da kažem, to su nagađanje. Ali ovo su, ni tu nisam našao nikoga, kad je Maja Zbarović, ni tamo kad je Velja Grudar, nikoga. Ja sam mislio da se to neko iz Kotora, Jelica Martinović, da će neko to prati. Oni su to sami radili, vodili su neke zapisnike, fotografisali su to, slikali, došao rat. Niti se zna gdje ta dokumentacija, niti ko vodi računa o tome. To treba da se zatre, da se ne zna ništa treba. I da to nema toga, ako se bude pričalo, da nema toga, nije nikad ni bilo i tako. E, ovdje oko nas vidite dva zamka, da je tako da kažem ostaci dva zamka. To je ovaj ovdje bliže, da se zove Mrceljevina i onaj, nije mnogo daleko, Dančurovina. On je onaj, njegova starost je od Nemanjića. Možda i prije Nemanjića, ili ovo stari od Nemanjića, ali recimo od Nemanjića, može da se računa. To je poznata je po tome što je tu dva puta boravio car Dušan. Prilikom njegovog povratka iz Dubrovnika, Dubrovnik je bio kao slobodan grad, ali je davao isto car Dušanu dažbine i on je često išao tamo i tako. I tu je on boravio dva puta. 1333. To je lako zapamtiti, 1350. Poslije je on istradao. I bile čak sve do Prvog svjetskog rata njegov lik na jednoj prostoriji ovom prema Prevlaci. Tu je bio u jednoj niši, niša je bilo ovako kao ovaj, kao prozorska niša, nije bio prozor, nego tu bio to pred, lik, zara Dušana je bio. E sad, kad su došli, kad je počeo Prvi svjetski rat, onda to je car Dušan, onda ovo Srbija protiv Srbije ratu i tako dalje. I oni su tu napravili, to srušili, to porušili to, ali nije se znalo, i Mlade Crnogorčević i drugi koji su pisali, su rekli da je lik cara Dušana, a nije se znao kakav lik. Je li to ikona, je li to freskopisac, je li to mozaik ili što je. Međutim, kad smo mi poslije ovdje čistili, tragali i tako dalje, nalazili smo kocki sve mozaika, to znači da je bilo od mozaika. Samo rasute kocki. I tu su napravili mitralijsko gnjezdo. Probili zid, napravili prozor. Recimo volat, svod, tako i tu napravili to. E sad to je bio okrenuta prema Prevlaci. A oni su se branili od Crnogoraca tamo. I to je trebalo da bude i svi topovi, i u Crnoj je bilo tamo, Crnogorci su bili si išli ovamo do Grba, nije od Grblja, i ali su ovdje prema Prevlaci. Ja mislim da im je glavni cilj bio da unište taj nemaju ovamo gdje da pucaju protiv koga, protiv Prevlake. To je. E sad on je opet važan, pošto isto tako dva puta bio tu i Petar Prvi, vladika Petar Prvi, to je u doba kad su bili pohodi na protiv Francuza tamo, kad je Napoleonovi Francuza i tako dalje. Dva puta je bio tu boravio. To je bio kad su počeli pohod i poslije kad su se povlačili. Tu je sa svojim štabom i onda je on dolazi tu i pogleda Prevlaku i tako. Što se tiče odnošenja, odnosili su sve gdje god su što mogli. I sve su prikazivali tamo. Tu smo bili na prvom naučnom skupu, ja sam pomenuo da su bila 4 naučna skupa. Opet žalim što nisu izašli iz bolnice, bi mogao svak da vidi. Materijal je ostao kod opštine, jer onda je opština, to je na taj prvi skup, Zoran Janković je bio predsjednik opštine i on je jedini predsjednik koji je imao volju da pomogne nešto Prevlaci i tako. I on je za taj naučni skup snosio troškove naučnog skupa i štampanje zbornika. Međutim, kako je on otišao, tako se ne zna više gdje taj materijal. Ali tu je, bi moralo da bude i o tome priča, o tim ostacima koji su bili sa Prevlake. To su kamena plastika i druge stvari ovako ove. Uglavnom, pričali su i nekako mu zlato, ali to ne znam gdje je to završilo ili da bilo, ali za kamenu plastiku znam da je to odnošeno za Kotor. Mladen Crnogorčević, koji je čitao Nikolski zbor njegovu knjigu, to će naći, ako nije čitao, ako bude čitao naći, on je napisao da su odvoženi ti elementi, ti komadi, manji, veći, čak ogromni, veliki, da su odvoženi sa bracerama. Bracere su oni brodovi, onaj teretnji, možda neko ne zna. To su sa bracerama, ali nije rekao gdje su odnošeni. Sigurno nisu ni u Rim, ni u Grčku, ali imaju dosta toga. Oni su negdje, bracere su inače nisu preko okeanski brodovi da bi negdje išli, to su ovako oni za obalnu plovidbu i tako da. Ali u Kotoru, u crkvi Arhangela Mihajla, kad su ga dole kopali u donji dio, našli su sve elementi kao ove naše. Čak tamo gdje fali ima jedan natpis, i tu jedan komad je tu kod nas natpisa, a tamo se našao drugi nastavak toga. Znači to su sve dokazi da je to. A jedan njihov biskup 1600 neke godine, ne mogu se sjetiti time, on je napisao, to je opet Donivo Stjepčević u svojoj knjižici male brošurici Prevlaka napisao, da je on rekao da su četiri najveće ona kolone, one velike stuba u crkvi Svetoga Tripuna, da su one donesene sa Prevlake, dovezene s pravodima sa Prevlake i tako dalje. Ta četiri stuba. Ali nisu samo četiri stuba. Čitava crkva je napravljena od ovog kamenja. I veličina crkve je preslikana odavde. Ovo je starija crkva i preslikana je tamo. Tamo je bila u Kotoru jedna starija crkva, vizantijska, rotonda, kružnog oblika, međutim to nije ova crkva sadašnja. I ta crkva imala, pošto je bili istih mjera, tako su i to prenili, i gore imala ona kupolu. Poslije su je kupolu skinuli jer to liči na vizantijski i tako dalje. To je bilo što se tiče našem. Poslije su i drugi pisali kako su nalazili komade tu, pisali čak i Zoltan Mađar, da je on tu da bio nalazio komade, kaže i to, ali to bi trebalo sve što se našlo da se vrati. Ja sam poslije tragao okolo, našao sam onu jednu kao mali sarkofag, onaj, sjeća to kod Doniđinovića, kod Zinovića, pa još nekih nadvrtnika i tako, nekih elemenata, znam jedan veliki sarkofag kod nekih Jokića da je iz umora koga drži kao pilo za ulje. I tako ima nadvrtnik jedan kod Rada Stegića, on je bio rekao da se to uzme, ali to niko nije uzeo dok je bio živ, sad mu je žena tu, ne znam, moći li praviti nešto, je bio Antilohije, rekao vladika, ja njega po imenu oslovljavam što nije u redu, barem na ovom mjestu, pa se izvinjavam, tako mi izleti, nad jednom šupom, gdje nije ugledno, nije to neka, nego nad šupom, nadvratnik, nađen s Prevlake, koji je donesen ko stare kuće njegove, pa s njegove na novu kuću kada je gradio stara šupa. I sad na toj šupi, što je važno? Važno je uklesani krst sa četiri kruga. Što je rijetkost ili sa četiri kruga, to je tačno ovako kao Prevlačna kao četiri kruga. I s jedne strane polumjesec i s druge strane polumjesec, mladi mjesec, a ne muslima. I s druge strane sunce ili zvijezda Danica, sad kako ko tumači. I to su ti elementi, svi, i on je bio rekao, ne, kad mi samo neko opet to zabetonira, to ne može ništa pasti, to nema gledao se na to se može samo izvući, ali treba na tome radi da se to sve koncentriše ovdje kod nas, to se još skupiti može. E, to sam htio da naglasim kako se to odnosilo i prikazivalo se, i na tom skupu sam ja imao kad sam ja rekao da je to odneseno sa Prevlake, zato što to pokazuje. Zorica Čubrović je ne podržala, ali Jovica Martinović da nije tačno, nego da su iz Kotora nosili na Prevlaku. Ko bi nosili na Prevlaku u to vrijeme kad je kad nije bilo na Prevlaci ništa. 400 godina je tu bio pustoš. Što će oni iznositi ovdje to?
Ništa
to. Ta crkva je građena 1166. mislim da je završena u Kotoru. I za vrijeme Nemanjića je građena i ona Svetoga Luke. Pravoslavni ne bi ni mi imali da nije bilo Napoleona koji je i Svetog Nikole i Svetog Luke vratio pravoslavnoj crkvi. To ti je sve što sam imao o tome da kažem. Jer izašlo je 40 minuta.
Samo jedno pitanje. Spominjali ste benediktinca su bilo u Svetom manastiru, pa koji je to period?
Prednje manjički. I sad ovo kaže benediktinci su bili blagoličari, pa čak se negdje kaže i ćiriličari, jer su oni su Cirila Metoda, odnosno Cirila su slijedili i oni su bili ćiriličari. Tu se gajila ćirilica, tu I sad, što kažu benediktinci, pa katolici, katolici nisu bili benediktinci u današnjem smislu, nego ono što sam ja rekao prije, katolikos, sve skupa je hrišćanstvo. To je bio sinonim za hrišćanstvo. Posle podjele već se je počelo ovaj dio. A oni su jednako, njihovo nasljeđe je jednako pripada i pravoslavnim i katolicima. Zato što su ovaj, čak u neku ruku malo više pravoslavnima, zato što su oni živjeli monaškim životom na pravoslavan način. Ovi katolički, ovi, nisu monasi, nego fratri, oni na drugi način žive, oni su živi zapravo kao pravoslavni način života, bratstva su se zvala. I to je to bilo, ali oni su napustili prije nego što su došli Nemanjići. Tako se ne može reći da su Nemanjići nešto. I onda se često zbori da Nemanjići došli, to je sadašnja politika, ova dukljanska politika, i politika, ali u stvari njihova historiografija, nije istorija, istorija ono što se zbivalo, historiografija ono što se piše da se zbivalo. Ona je pod utjecajem politike i ovaj... I oni tvrde kad su Nemanjići došli, žarili su, palili su i uništavali sve. Pa eto sad njih zovuši iz matici kao otpadnici pravoslavni. Ali oni nisu pokatolični, nisu jednostavno, nisu se priklonili toj nego ovoj drugoj. Ali nije počelo to 1054. To je počelo još 330 neke godine. Praktično malo od početka hrišćanstva počeli su već razdori na istočno i zapadno. Crkvu Svete Marije nema niđe traga, nikakve druge crkvice, nego ovdje jedna mali bilo, ovdje jedan mali oltarčić koji je, čak ne znam se, oltar ili je, uglavnom je apsida jedna, tu bila ovdje kod kraja ovoga. A ovdje temelji koji su bili, ima dosta ovih pokazatelja da je to bila gdje sad crkva Svete Trojice, da je to bila crkva Svete Nikole. Jer tu ispod se kaže posvetog Nikolu, dolje u ovaj baštu dole gdje ona obara, to je posvetog Nikole, onda i drugih, i crkva, ali ikona svetog Nikole se našla i tako. I to. Ali tu je bilo jedan zanimljiv je, jedan problem što je možda mogao ispasti i do sukoba. Krtonjani i Grbljani su bili najviše gravitirali prebac. I kad je Katarina Vlastelinović htjela da obnovi, ona je htjela prvo ovaj veliki hram, pa kad vidjela da to ne može, da nema ona moći tu, pa onda je htjela da tu u crkvu, ona je bila, neće su bili, vide se još da su bili, koliko su bili visoki zidovi, vide se po vrsti kamena. Negdje metar i pol, negdje tako, nešto okolo na okolo, bili su zidovi, to je. I onda su se htjeli su Grbljani, da to bude crkva cara Lazara. Jer oni imaju njihov Grbljanović sa Lazar, nemaju crkvu, u Grbiju nema nijedna crkva sa Lazar. A oni su htjeli da imaju crkvu sa Lazar. A Krtoljani su htjeli da to bude crkva Svetoga Save. Jer nisu imali niko, oni se, evo sad ima crkva Svetoga Tita. Ješevići su bili u sastavu Krtola. Ješevići. Sastavni tije Krtola su oni bili sve do 1866. čini mi se. Su bili u sastavu Krtola, ali drugi Grbljani su tu gravitirani. I onda je ovaj došlo to do nekoga nesporazuma, a onda je bio moj predak, jedan pop Filip Kostić, koji je bio i duhovnik Katarini i tako dalje, i istorijska ličnost je bio saradnik i Petra I i Petra II, on se našao u ovaj inicijiva, bio je sasvim mlad, jer je Petar I rukopoložio i to kad je napunio 16 godina, rukopoložio ga, bio najmlađi sveštenik koji je on rukopoložio. I to jedan dan ga rukopolože za djakona, a sutra dan za sveštenik. I onda je on našao baš Solomonsko, tako je Solomon narazio rješenje, to je bilo rješenje da će, ali to je bila istina, da Austrija neće dozvoliti niti Svetog Save, ni cara Lazara, to su nacionalni sveci. Ona neće dozvoliti gradnju crkve nacionalnih sveci. Ali ako je crkva Svete Trojice, to je univerzalno hrišćanska, ne mogu reći da je to nacionalno. Ali, kaže, mi ćemo na oltar staviti na oltar i ikonostase, stavit ćemo cara Lazara i svetog Savu. Tako da čim je oltar na oltaru, ne na, na onoj prestonoj ikoni, šta je, čim su oni na oltaru, oni su isto kao ovi drugi sveci kome je posvećena crkva. I, i, i tako je to ostalo. I, i na starom oltaru je bilo i na ovom novom oltaru se ima tako. Eto, tako je to bilo, da to su tako riješili. I poslije pa su dolazili da kontrolišu, to niko nije ti primijetio, ko će sad na to zvečno svojima Lazari. To. Najveći centar benediktinski ti je bio južnije od nas. To je, ko, to je u Albaniji, kod tamo Sergej Vakha. Manastir i crkva, tu su bili benediktinci, to je bio njihov najjači na ovom primorju, tamo se širi. Benediktinci su benediktinci, oni katolički rece, ali nije to da odna rece nisu ovamo, to je, baš nisu mnogo sjeverno oni išli, sjeverno su bili drugi njihovi redovi, baš benediktinski su bili tu. Mada tu, kažem ja, to je još pod upisnik. Tlačili su nas Turci, pa tlačili Austrijanci, pa tlačili Crnogorci. Sad ću ja nešto reći.
Da.
E, i za jedne i za druge, za treće neću ništa reći. Važno ti kažem, za vrijeme ovo, 220 i nešto godina su bili Turci, opet sad ona priča.
Da.
Ta red nešto ta klupa je prišljiva.
Pa koji vam
je to? 220 i nešto godina bili Turci u Grčkoj. Nijedna crkva pravoslavna kojih je bilo, vi sad ih ima 60-ak, nije srušena za to vrijeme. Niko nije prešao, niko se nije potučio, osim jedan Turčin. Džafer Bek Tujković koji se potučio, jedini jedan. I to iz inata. Iz inata, zato što su prevarili ga prvo u nekom pohodu na bar, pa šta je znam, pa poslije pohapsili, porodice sinu je bio taoc tamo i on se iz inata potučio, jedini jedan. Ništa nije ostalo od njih nego Ođa i Kadija, dva prezimena, koji su bili svi veliki struji, pogotovo Kadija.
Za 220 godina?
220 godina. Pa Turcima je to bilo, po njihovom drugom. Jer su Grbljani svojom voljom tražili Tursko da budu pod turskom zaštitom. Imali su samo jednoga Emina, koji je bio, kao označavao vlast, da je turska vlast.
Emira.
Emina. Emina. On je bio, to mu je bila kao neka titula. On je imao dvije bure. Jedna mu je bila Srpkinja koja je znala, prevodila turski, srpski i tako dalje. A druga mu je bila žena. On je, kažem, on je jedini se potučio i on ti je isto tako imao pravo na to. I on nije htio da ima djece, da mu ne bi bilo, da ne bi bilo Turaka poslije njega. On nije htio da ima djece. Tako da, i počeli su da grade jednu džamiju u Zagori tamo. Počeli su da grade. I tu je pala krv u tom temelju. Međusobno su se radnici pobili lopatama i tako. Pala je krv, gdje je pala krv, oni više nisu radili džamije gdje je pala krv u temelju. I to se mjesto još i dan danas zove na džamiju. A to ti je nedaleko Svetog Ilije, ako si išao u Grbalju, u Zagorju, pa to ti jedna se vidi tamo gdje, ovamo je Savina Glavica, tamo i tamo, tamo se vidi na Glavicu. Eto, to ti je taj turski zulum. A o metarskom, sad i da mi
govorim,
ali hoću da ti kažem kolika je to radi. A za vrijeme Austrije, znači ja za Austriju, za vrijeme Austrije je bilo 40 u Kotoru, 40 društava sa srpskim predznakom. Srpsko pivačko društvo, srpsko dobro služno društvo, srpska banka, srpski soko, srpo, toliko je bilo, sve sa srpskim predznakom. Bile su 4-5 katoličkih, dvije italijanske, italijanaške, dvije Lega Nacionale i ne znam još jedna, to su ti bile te društva. Crnogorski je bio samo Crnogorski Pazar. Nikakvog drugog predznaka nije bilo, sve su bili, sve su bili, i sve su oni zazvajali. I srpska zastava, trobojka se...
Pa i Austrijati, nisu znali za Crnogorci, znali za Srbi, nisu znali za Crnogorci.
Ne, ali se srpska zastava bila na svim tim svetkovinama i na svim kućama.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa duhovne večeri koja je u nedjelju 18. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri izlaganje o istoriji Boke i Prevlake održao je gospodin Vasko Kostić iz Tivta, rodom iz Krtola, potomak čuvene svešteničke porodice koja je dala puno sveštenika, od kojih su neki bili duhovnici manastira Prevlake. Gospodin Kostić je po struci građevinski inženjer u penziji i ima 80 godina, a već decenijama se bavi izučavanjem istorije ovog kraja i napisao je dosta knjiga o tome, od kojih nekoliko i o Prevlaci, tako da možemo reći da je i publicista.